Jeg har et ønske da. Og det å gi Jesus videre til mine barn, sånn at de også følger han. Og jeg ønsker og ber om at de fullfører løpet. At de blir med Jesus helt inn i herligheten. Og det ber jeg for, ber jeg om og håper på. Og det ønsker kanskje du også for dine, for de du har rundt deg. Og det ønsker også Paulus for Timoteus. Paulus hadde ingen egne barn, men Timoteus var som en sønn for han i troen. Og disse to brevene, 1. Timoteus brev og 2. Timoteus brev, det på en måte et vitnesbyrd om at Paulus ønsker å gi noe videre da, til Timoteus. Han ønsker å heie på han, han ønsker å formane han, han ønsker å liksom, gi han alt godt. Gi stafettpinnen videre på en måte. Sånn at Timoteus kan fullføre løpet. Og det tre hovedbudskap som Paulus kommer med i Timoteus brevene. Og det som han gir til Timoteus. Det å forkynne evangeliet. Del troen. Og så det stå i forfølgelse og motgang. For det møter du, det kommer du til å møte, det møter du hele tiden. Stå i det. Og det siste, skam deg ikke over de gode nyhetene. Vær stolt av Jesus. Stå i motstanden. Skam deg ikke over det. Og vi jo inne i denne taleserien med 2. Timoteus. Brev, og vi tar for oss biter av tekst. Og i forrige kapittel så handlet det om det å rense seg, da. Det handlet om synd og rømme fra lystene, og jag heller etter rettferdighet, troskap, kjærlighet, fred. Og så kommer vår del som handler om mennesker i de siste tider, og så etter den delen vi skal lese i dag, så handler det mer om å holde fast på det du har lært, og tåle forfølgelsen, og sånne ting. Så dagens tekst, da det kanskje litt, litt sånn rar tekstbit, kanskje. Men vi skal lese den nå, og så skal vi se om hva betyr denne teksten. Hva betyder den for de første som leste det, ikke sant? Timoteus og de andre, og den jo blitt med i Bibelen, i kanon, liksom i Bibelen, og så det må jo være noe som de første leserne har opplevd som veldig sånn bra. Og så, hva det vi i dag? Hva kan vi ta med oss videre? Så da går vi inn i teksten og leser 3. kapittel, 1-9. Det litt lite, og det skurrer litt, og det litt sånn, men da... Ja, det ble en svart, ja. Han tålte ikke det. Ja, jeg leser det. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk. Blant dem er det også de som sniker seg inn i hjemmene og får makt over svake kvinner som nedlesset i synder. Slike kvinner som lar seg drive av all slags begjær, og som stadig får undervisning, men aldri kan lære sannheten å kjenne. Som Jannes og Jambres satte seg opp mot Moses, setter disse menneskene seg opp mot sannheten. Deres dømmekraft er ødelagt, og deres tro holder ikke mål. Men nå skal de ikke ha mer framgang, for for det skal bli klart for alle hvor vettløse disse slik det skjedde med de to andre. Ja, her var det jo mye artig i denne teksten her. Så la oss gå gjennom bit for bit. Vers 1. Du skal vite i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Så her begynner jo, eller fortsetter Paulus, fordi han har tidligere nevnt det for Timoteus, dette med vanskeligheter, det at det ikke lett, den oppgaven. Og Timoteus, han var jo en menighetsleder i Efesos. Han var en pastor der, sånn at Paulus skriver inn i den situasjonen, at det ikke lett å være kristen, det ikke lett å være menighetsleder i den byen Efesos. Og det skal bli vanskeligere. Og så sier han noe om de siste dager, eller de siste tider. At, og det virker jo som om Paulus mener at de siste tider, det er nå det. Det er da han skrev det. Og så er jo det et spennende tema, så det skal vi gå litt inn på nå. Fordi det kan virke som om Paulus da på 50-tallet, når han skriver disse brevene, og da han holder på med sin tjeneste, det kan virke som om Paulus venter at Jesus skal komme igjen da, mens han lever, kanskje. Og dette henger jo sammen med det Jesus selv sier. Så nå skal vi gjøre en liten ekskurs, det betyr en liten sånn dypdykk i noen tekster, og litt sånn denne tanken om når er det Jesus skal komme igjen. Det er jo et tema som er viktig, og som noen deler av kirken bruker mye tid på. Så det er litt sånn spennende. Så nå skal vi gå inn i tre punkter her. For det første, og vi skal bruke Matteus, noen tekster fra Matteus, for å se litt på hva Jesus sa, og litt hva er det han mente egentlig. Ok. Det første punktet, menneskesønnen kommer innenfor disiplenes generasjon. Mange trodde jo det, de første kristne trodde det. Det virker som de ventet på at Jesus skulle komme igjen mens de levde. Og dette henger jo sammen med at Jesus i Matteus kapittel 24, så snakker han om de siste tider og hva som skal skje, og så sier han i 24:34, sannelig sier jeg dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Så alt det Jesus snakket om endetiden, om trengsel, om ja, masse sånt, det skal skje. Denne slekten skal ikke forgå før dette skjer. Og i Matteus 16 så sier også Jesus, sannelig jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme med kongsmakt. Så det var nok sånn at disiplene, de hadde jo en tanke om hvem Jesus var. De tenkte han var med Messias, at han var den som gamle testamentet, de profetene profeterte om, så han som skulle gjenopprette Israel, han som skulle redde dem. Det hadde nok, den tanken hadde nok disiplene, for den levde blant jødene på den tiden. Men så måtte jo Jesus skuffe dem, men han skulle ikke være en frelse på den måten, med sverd og politisk og sånn. Jesus, for dette var jo en tanke de hadde før de dro opp til Jerusalem, for eksempel, og skulle feire den siste påske. Så håpet jo sikkert disiplene på at nå skal det skje, ikke sant? Nå skal Jesus vise sin makt. Og Jesus gjorde jo det, men på en annen måte enn disiplene trodde. Ikke sant? For Jesus ble jo tatt til fange, han ble pint, han ble korsfestet, han døde. For det var den måten Jesus skulle frelse. Og det var Guds plan. Mens disiplene hadde en annen tanke. Og fordi hans plan var så radikalt annerledes enn fra det disiplene selv trodde, så måtte kanskje Jesus undervise da, og på en måte jobbe med deres forventning, sånn at ikke den skulle være helt forgjeves da. Det var kanskje derfor han underviste på den måten han gjorde. Men det vanskelig å tolke disse versene. Men så gikk jo årene. Ikke sant? Jesus dro jo opp til himmelen. Vi har jo Kristi himmelfart nå snart. Og disiplene fikk den hellige ånd. Og man skulle jo tro at de ventet da på at Jesus skulle komme igjen. De jobbet på, ja. De spredte ut evangeliet. Men det kan hende virke som om Paulus og de andre første kristne ventet på at Jesus skulle komme igjen. Men hva så når ikke det skjedde? Ble de skuffet? Ble det en stor krise? Nei, vi kan ikke lese det. Forskere sier at i litteratur i Bibelen, eller litteratur utenom Bibelen, fra de første kristne, så viser det ikke tegn på at det var en sånn stor krise på gang, fordi ikke Jesus var kommet igjen. Tvert imot så ser vi at for eksempel i Åpenbaringsboken, så slutter den jo, eller den kommer jo på slutten av det første århundret, Johannes åpenbaring. Og der ser vi også denne her forventningen og aktualiseringen av at vi er nært enden i vår samtid. Det fortsatte der i denne boka også, for eksempel i kapittel 1, 3, 22, 20 og sånne ting. Så dette var noe om at dette med at menneskesønnen skulle komme igjen innenfor disiplenes generasjon. Det var litt om det. Så er det andre er at tidspunktet var ukjent. For det som er litt sånn interessant, det er jo at i Matteus 24, 36, så sier Jesus at det ingen skal vite tiden da Herren kommer, da Jesus kommer tilbake. Verken engler eller Jesus selv skal vite det, eller vet det. Bare Faderen, bare Gud Fader. Og det er jo ganske spesielt da. Og vi kan jo begynne å stille spørsmål, ja, men var Jesus allvitende? Er Jesus allvitende? Hvorfor vet ikke han tiden når han skal komme tilbake? For i Matteus 11, 27 så sier Jesus at alt har min far overlatt meg. Men dette skal vi ikke helt gå inn på nå, det er litt store spørsmål og sånt. Men vi skal heller jobbe med at fordi jeg tror ikke fokuset her er samspillet mellom Gud og Jesus Kristus, Gud Fader og Jesus Kristus. Det er ikke treenigheten og hva er dynamikken i den. Det er ikke det som er hovedfokuset i teksten her i Matteus 24, 36. Det handler mer om dette med at man skulle stille, eller Jesus skulle på en måte stoppe nysgjerrigheten til disiplene. For eksempel i Apostlenes gjerninger 1, 7, så spør de Jesus, ja, men når skal du komme tilbake da, og gjenreise riket for Israel? Og da svarer Jesus, det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt i sin egen makt. Ikke sant? Jesus, han har vil at vi skal fokusere på det her og nå. Vi skal ikke jobbe med hvorfor eller når det skjer. Det er ikke gitt oss å kjenne. Det er bare Gud Fader som vet det. Så tidspunktet er ukjent. Og så det tredje er at mye skal skje før Jesus kommer igjen. Allerede i lignelsen, i vekstlignelsen i Matteus 13, så vises det at det er lang tid mellom når man sår og når man høster. Det er en tid her mellom såtid og høstetid. Og på samme måte så står det i Matteus 24 at det skal gå en tid mellom at evangeliet blir forkynt og at alle folkeslag kommer til tro. I Matteus 24:14 så står det at når alle folkeslag har hørt evangeliet, så skal Jesus komme igjen. Men dette tar jo tid. Det tar tid. Så det noen sånne tekster som handler om at det tar tid. Og videre i Matteus 24 så det jo så skal det jo skje en del ting i denne her perioden mellom Jesus dro og når han kommer tilbake. Det skal være endetidstrengsel, det skal være krig, naturkatastrofer, og Guds folk skal forfølges. Så alt dette jo ting som tar tid. Så det viser jo at Jesus også forteller at det må gå en viss tid mellom han reiser opp til Faderen og han kommer tilbake på den store dagen. Ok, for å oppsummere dette, så ja, Jesus han talte om en tidlig gjenkomst. Vi vet ikke helt hvorfor, men han snakket jo om det, at han skulle komme igjen. Samtidig så forberedte han disiplene på at dette kunne ta tid. Vi ser også for eksempel i lignelsen om brudepikene, så fortelles det jo at det drøyde med at brudesvennen kom, sånn at de sovna, ikke sant? Sånn at Jesus forteller at det kan ta tid gjennom lignelser også, og gjennom tekster. At det mye som skal skje da, før Jesus kommer igjen. Og så det viktige at Gud, det han som har planen, Gud, Faderen, det han som har tiden. Han vet tiden, og selv ikke Jesus vet når dette skal skje. Og derfor så tror jeg at vi heller ikke skal spekulere i når Jesus kommer igjen. Vi bør heller fokusere på oppdraget vi har fått, og det å gjøre disipler, det å spre evangeliet til alle folkeslag. Det tror jeg mer nyttig enn å regne eller gjette på eller tolke når Jesus skal komme igjen. Ok, da har vi sett litt på første vers. Men der vil jeg dykke litt inn i det. Ok, så kommer vi videre i teksten, og da kommer det noe som heter en lastekatalog. Og det ikke en lastebilkatalog, men det i forskjellige brev hos Paulus, så det sånne oppramsninger. Og her det for eksempel laster, altså det negative holdninger, negative ting som folk gjør, ikke sant, laster. Og dette jo ikke til ære for Gud. Og mye av dette kan vi jo nikke gjenkjenne til, at sånn det jo også i dag. Vi selvopptatte, pengegriske, hovmodige, spottende, utakknemlige, og så videre. Uten respekt for det hellige. Men dette var jo skrevet på, det jo nesten 2000 år siden. Så det var jo sånn på den tiden også. Så hvis vi skal tolke det, ja, sånn skal det være i de siste dager, så var det jo de siste dager både da Paulus skrev dette og i dag. Men det tyder jo på at mennesker har jo ikke forandret seg så mye. Vi er jo de samme, og vi har de samme utfordringene i vårt indre, hvor det veller opp av sånne fristelser og synder, ikke sant? Så dette viser jo at ja, vi lever i de siste dager. Det var både da og det nå. Og så oppfordrer Paulus Timoteus om å vende seg bort fra slike folk. Og her kommer vi jo litt inn i den utfordringen som det der at vi kristne kalt til å ikke være i verden. Nei, jo, vi kalt til å være i verden, men ikke av verden. Og det handler jo om at vi jo kalt til å dele troen vår, til å dele evangeliet midt i verden vi i den hverdagen, i de situasjoner vi i. Og så vi også kalt til å ikke la oss påvirke av verden, av de forskjellige utfordringene som ramses opp her. Da. Selv om det også kommer fra vårt indre, Men det ofte sånn at vi blir like de vi henger med. De vi sammen med mye, de blir vi likere med. Og det nok det Paulus ser på her, at hvis du mye med slike folk, så blir vi påvirket av de. Vi tar de samme språket, vi tar de samme faktene, vi gjør de samme tingene. Og sånn kan man jo selv tenke, sånn har dere kanskje opplevd det selv også, at vi blir likere de vi sammen med. Så det advarer Paulus Timoteus mot, og ikke la deg rive med av dette da. Og i Johannes 17, 15-16 så ber jo Jesus for disiplene, og for oss kristne tror jeg i dag også. Jeg ber ikke om at du skal ta, han ber til Gud da, jeg ber ikke om at du skal ta de ut av verden, men du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik jeg ikke av verden. For når vi har tatt imot Jesus, og når vi tror på han og lar han forme oss, og vårt indre, så endrer vi oss. Og da ønsker vi å leve som Jesus, ha han som forbilde. Det i hvert fall det vi anbefales å gjøre, ikke sant? Ha meg som forbilde, sier Jesus. Og han var jo med syndere, han var jo med tollere, han var jo med de fattige, de svake, de utstøtte. Han var i verden, samtidig som han var totalt annerledes. Han talte imot ting. Han fortsatte å bære de gode nyhetene med seg. Han lot seg ikke endre av kulturen eller av de som han var med. Og så var jo han Gud, da, kan vi jo vise i. Han var jo, jo eksepsjonell. Ingen når opp til han, og det helt sant. Ingen av oss klarer det. Men vi skal strekke oss etter det og prøve å være som Jesus og leve som han. Og så har vi den hellige ånd da, til å hjelpe oss med det. Til å hjelpe oss til å leve gode liv og være lys og salt for de rundt oss. Og så tror jeg også at det å ha et kristent fellesskap, ikke sant? Det å ha andre kristne som vil det samme, som vil gå samme veien, som ønsker å ha den hellige ånd og Jesus i livet sitt, det også viktig når vi skal leve i verden. Ikke sant? Det at vi har fellesskapet her eller andre steder, i smågrupper, i bibelgrupper, hvor vi hjelper hverandre til å leve livet som Jesus har kalt oss til, det utrolig viktig. Og det hadde jo Jesus også. Han hadde disiplene. Han hadde den nære gjengen der. Og så var de sammen ute i verden og delte evangeliet og helbredet syke og spredte da de gode nyhetene. Så ja, Paulus oppfordrer Timoteus til å vende seg vekk fra mennesker som lever på denne måten. Men så, samtidig så i andre deler av Timoteus brevet her, så oppfordrer jo Paulus Timoteus om å dele evangeliet, ikke sant? Om å spre troen. Så dette en sånn vanskelig balanse. Vi skal både være nær mennesker som ikke lever som oss, og som lever i synd, og som har utfordringer, og dele troen med dem, samtidig som vi ikke må la oss påvirke for mye av det. Og da kan det hjelpe med et godt kristent fellesskap. Sånn, da går vi til versene 69, svake kvinner. For her kommer det noen sånne litt sånn rare ord om svake kvinner. Og det som fokuset her, vi må ha tunga litt rett i munnen, det handler jo om at Paulus skriver inn i en situasjon i Efesos, der Timoteus menighetsleder. Og i Efesos så var det det var grupperinger av sånne falske lærere som ønsket å påvirke folk i en negativ retning i forhold til kristen tro og sånn. Dette var menn som det står da, prøver å påvirke da, kvinner for eksempel, noen spesielle typer kvinner, og utnytte de og gi de en falsk lære. Og det beskrives her at de har fått makt over disse kvinnene, og at de er med på å nedlesse de i synd og sånne ting. Og denne her læren, den var jo ikke til det positive. Den førte til at de som følte denne læren, og de ble bunnet, og den ledet til synd og falskhet og sånn, i forhold til den, i motsetningen til den læren som Paulus kommer med fra Jesus, ikke sant? Det er evangeliet, de gode nyhetene som setter fri, som er skapt, som er med på å sette mennesker fri og ikke binder dem. Så det er det Paulus prøver å advare, eller liksom jobbe med Timoteus da, at her må du på en måte stå fast mot disse, og ikke la de få lov til å få mer rom da, både i menigheten og i byen og sånne ting. Så han advarer mot disse mennene som kommer med falsk lære og utnytter kvinner og andre i byen. Og så dukker det også opp to navn da her i teksten, Jannes og Jabres. Jamres, Jabres, ja. Og dette er jo to navn som vi ikke finner ellers i Bibelen, men det var jo sånn at disse Paulus og de første kristne, de hadde jo jødisk tradisjon også, som de var en del av. Så i jødisk tradisjon så var Jannes og Jamres, disse var to trollmenn som hørte til Farao sitt hoff på den tiden Moses og folket var i Egypt. Så det er jo historien i 2. Mosebok, hvor Gud kaller Moses, og Moses skal være med og hjelpe Israels folket ut av Egypt ved Guds kraft. Og det er spesielt disse 10 landeplagene, hvor da Moses kommer og gjør forskjellige tegn fra Gud, og så har Farao kalt til seg sine trollmenn. Og da tror man at, eller den jødiske tradisjonen sier at disse to, de var på en måte en del av disse trollmennene, de to mektigste. Og Farao kaller de til seg, og de skal være med og gjøre liksom det samme tegnene, undrene, som Gud gjør gjennom Moses. Det klarer også disse trollmennene. Og det ser vi med de forskjellige landeplagene, at for eksempel det å gjøre vann til blod, det gjør Moses med Guds kraft, og så gjør de trollmennene det samme. Og så, men det som er litt interessant da, det er at når man kommer til landeplage nummer 3, som er at det sprer seg masse lus og lopper, det klarer ikke disse trollmennene å framskaffe. Det er litt interessant, det synes jeg var en så morsom detalje, at det klarer ikke disse trollmennene, men det klarte Gud. Så disse to trollmennene, de blir sett på som noen sånne vettløse tjenere fra Farao, hos Farao, og de trekker Farao i, og det sies også at de på en måte var med på å holde Farao sitt sinn, ja, eller være med og liksom gjøre det til en, være med og trekke han i feil retning, da. Og være med og stoppe Israels folket fra å kunne reddes ut. Så Paulus tar de med og sammenligner de med disse her falske lærerne i Efesos, og sier at de er på samme måte som de ikke hadde framgang, på samme måte skal de falske lærerne i Efesos også ikke få framgang i verden. Og det har vi jo sett i ettertid, at den falske læren fra Efesos, den har ikke fått noen plass i verdenshistorien eller noe stort. Den har ikke vokst fram. Men de gode nyhetene om Jesus Kristus, det evangeliet som setter fri, det har vokst og spredt seg utover hele verden. Så det er en stor forskjell på disse to lærerne. Ok. Her var det mye forskjellig i teksten. Til slutt så vil jeg... Jeg hørte på en podcast som heter Tore og Tarjei fra Dagen. Avisa Dagen. Der er det to journalister som har en podcast ukentlig, hvor de snakker litt om forskjellige temaer. Og nå i uka som var, så var de på Sunnmøre, på et bedehus, og Remøy og Sævik bedehus som feirer 100 år I år. Og der hadde de et intervju med en forsker som har forsket på bedehusbevegelsen på Nordvestlandet. Og så hadde de også samtale med en av de som tilhørte bedehuset. Og det var en veldig spennende samtale, så anbefaler den. Men det jeg tenkte på, eller hørte, det var at de satt jo I det bedehuset, og så satt de og så på et bilde hvor det sto be og arbeid. Og det jo en sånn, et bilde som sikkert flere har, eller som har vært rundt I vår lavkirkelige bevegelse. Og det kommer nok derfra, men det handler jo om altså dette kallet da, til å be, søke Jesus, men også til å arbeide, både arbeide for å spre evangeliet, men også arbeide for at samfunnet og alt skal gå bra. Og dette tenker jeg noe som jeg vil oppsummere med disse ordene fra Paulus til Timoteus. Jeg opplever at Paulus oppfordrer da Timoteus til å søke Jesus, til å be, ikke sant? Til å søke det som godt. Også jobbe for å spre de gode nyhetene. Jobbe for at flere kan bli med på veien hjem til Gud. Så det disse to tingene jeg vil ta med meg fra denne teksten her. Og som jeg tror vi alle kan utfordre oss på, det å søke Jesus, han som frelseren, han som setter fri, han som tilgir syndene. For ingen av oss får det til og perfekte. Ingen av oss klarer dette. Vi utfordres av samfunnet og av alt og av vårt indre. Men med Jesu kraft og med hans tilgivelse så kan vi få mot til å gå ut og stå på, til å være vitner for han. Til å arbeide for at flere kan komme til tro. Her I Vennesla og til verdens ende. Da. Men det bare I kraften som Jesus kan gi oss at vi klarer det. Det bare med Jesus vi kan få det til. La oss be. Kjære far, jeg takker deg, Herre, for at du Herre. Takk, Herre, for at du den som prosjektleder, og det du som styrer, det du som hodet, det du som sjefen. Vi ønsker å ære ditt navn. Vi ønsker at du har at du kan ha kontroll her. Må du lede oss. Må du lede vår menighet. Må vi få være med på det du gjør, Jesus. Må du utruste oss og vise oss hva vi har og hva vi kan bruke til å dele og hvordan vi kan være vitne for deg I vår hverdag, for de som rundt oss, de som enda ikke kjenner deg, Herre. Må du minne oss på folk vi kan være gode vitne for, være noe godt for, dele de gode nyhetene. Du ber vi om Jesus I ditt navn. Amen.